Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину про 14 у нашем эфире передача «Белорусское замежье», присвеченная традиции дядов у диаспоры. А зараз экспертиза свободы. Як можно охарактеризовать реакцию белорусского громадства на з'явление свиного гриппа у Беларуси? Ці можна сцвярджаць, што ўлады імкнуліся схаваць праўду пра пашырэнне гэтага захворвання? Ці гатовыя да эпідэміі грыпу медычныя установы і аптэкі? На гэтае пытанне адказваюць корэспандэнтка газеты «Камсамольская праўда» Беларусі Вольга Анцыповіч і палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вольга, некалькі дзён таму, мінулы чацвер, вы праводзілі такі журналісцкі эксперымент. Хадзілі па Менску ў марлевай павязцы і трапляліся пераважна на здзіўленую рэакцыю мінакоў. Калі вы хадзілі па вуліцах учора, ў панядзелак рэакцыя людзей была ўжо зусім іншая. Як бы вы яе ахарактарызавалі? Ці гэта пакуль яшчэ ўсё іронія, альбо гэта ўжо ўстрывожнасць, альбо нават ўжо бліжэй да панікі?
Учора я ўбачыла, што людзі вельмі сур'ёзна адносяцца да праблемы грыпа, і калі я хадзіла ў масцы, то рэакцыя была хутчэй зайздрасць, дзе вы яе ўзялі, таму што купіць маскі ніводнай аптэцы было немагчыма. Іх не было нідзе, і людзі на поўным сур'ёзе абмяркоўвалі, як пашыць, з чаго зрабіць, ці трэба ўкладаць вату і гэтак далей. Адносіны вельмі сур'ёзныя, падобны да панікі, не з-за таго, што людзі вельмі баяцца эпідэміі і смерці, а з-за таго, што калі чалавек заходзіць у аптэку, а там няма ніводнага препарата, няма маскі, гэта здаецца вельмі страшным, улічваючы, што зараз не час пасля вайны, а зараз мірны час, калі ўсё гэта павінна быць. І вось гэта менавіта спрыяе паніцы і вельмі сур'ёзнаму стаўленню людзей.
Я заўважу, што сапраўды па-ранейшаму людзей у масках вельмі мала на вуліцах. Можа, сустракаецца адзін на 20, 50, там 100 чалавек. І вось Вольга сцвярджае, што гэта пераважна таму, што людзі проста не могуць купіць гэтыя маскі ў аптэках. Уладзімір, а як бы вы ахарактарызавалі вось масавую псіхалогію беларусаў у гэтыя дні? Як мне здаецца, літаральна за некалькі дзён адбыўся такі паварот ад таго, што ўсё спакойна, у нас гэтага не можа быць, да такіх вось заклапочаных амаль панічных настрояў.
Я б дзве матрыцы выкарыстаў для аналізу сітуацыі. Першая гэта сітуацыя пасля чарнобыльскай катастрофы, калі па чутках ўжо ўсе ведалі, што ідзе смяротная небяспека, але тым не менш вось не ведалі, што гэта за небяспека, як з ёй змагацца. Дазіметры патрэбныя, праверка, гэта не ведалі людзі. А пропаганда супакоювала, что ніякай катастрофы нема, все под контролем, можно все есть и пить, на демонстрации ходить. Но вот это первая матрица. З мінуўшчыны. І яна вельмі добра дапамагае аналізаваць вот гэтую масавую псіхалогію людзей і ўладатрымальнікаў. А другая матрыца гэта пастаянныя воклічы Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі нема. І рэфрэнам ідзе, што і эпідэміі ў Беларусі нема. Вось гэта другая матрыца. І вось калі параўнаць уздзеянні і чарнобыльскія наступствы, псіхалагічныя наступствы і вось гэтыя воклічы диктатора на грамадство, что у нас нема. Так эпидемии нема, погрозы нема, грипу нема. Так особные выпадки. А люди хвалюются на узровне массовой свядомости. Паника идет вельми могутно. И то, что люди массово не робят масок, это просто вот такая, ну, стиплость людская. А як это я пойду у массы? Ай, может и не трапить вирус мяне гэта, и так далее. Бо калі б был заклик, что людцы, небяспека вельми великая, все у хате возьмите там носовки свои и 4 шлейки и зрабите маску, так все б ходили по улицах. Это было б вельми добро.
Про поводзіны ўладу мы еще поговорим. Зараз, може, трошки сконцентруемся на поводзінах сродкаў масы информации и найперш державных. Я скажу нашим слухачам, что Вольга Анцыповіч удзельнічала у перадачі телеканалу ОНТ «Выбор». Вольга, якое на вас уражанне зрабіла гэта перадача? Вам не падалося, что якраз сродкі масы інфармацыі зараз больш, скажем, адкрыта і шыра, я б сказала, нават больш агрэсіўна, чым раней, гаворыць пра гэтую тэму.
Видите, мне вельми сподобалась вчера позиция ведущих ток-шоу «Выбор» Сергея Дорофеева. Видно было, что и он говорит и задает питание, сходящие из интересов звычайного человека, а не из интересов сопротивников Минздрава, которые обмяжевывались комментарием на кон того, что эпидемии нема, все быцем бы под контролем, просто еще не поспели завести леки и так далее. И то, что вчера под час голосования на ток-шоу «Выбор» вельми шмат людей проголосовало, вельми шмат людей дотелефоновалось, это так само показчик того, что тема вельми вострая, и державные сродки массовой информации, как и недержавные, начали звертать на нее великую увагу, отсочивать. И спробует домогчись соправдных, каштовных комментариев, а не таких, коли просто человека отмахиваются и кажут, что все под контролем. Хотя, видовочно, коли заходишь в любую аптеку, что никакого контроля нема, что отбывается нечто такое, чего не повинно отбываться у сучасной краине, якая быцем бы у Европе.
Владимир, вы профессионально анализуете поводины сродку массовой информации. Вот у меня такое уражение, что зараз державные СМИ не осмелели, и я бы это сравнивал с неким уровнем СССР 86-87 года, когда свободы прессы еще нема, а есть уже гласность, им уже больше дозволено, чем ранее. Поделитесь своим уражением, те саправды уже им больше дозволено, чем это было ранее.
Я думаю, что никакой храбрости там нема. И все, вот там все под контролем. Кожное слово там регламентовано, никакой там вольницы нема. Им сказали, можете казать вот от сих до сих. Ну, вот яны это и кажут. Але ситуация уникальная у тем, что, может, яны нават не переходят те межи умовного колючего дрота с забороном, выставленного им, бо ну, просто смиротная небезпека, якая погрожает кожному. И кожному журналисту, и кожному министру, и кожному бомжу, всем погрожает, и ихним деткам, и ихним родичам, и каханкам, и жонкам, всем. Вот это вельми явная погроза смерти. Когда после Чернобыльской катастрофы она была, атом был небачный, и не было таких явных смертей, то тут люди уже просто помирают. Вот бачно было, что на телеэкране журналисты задают питания, их выгоняют с официальной этой больницы, а яны прут туды, камеру гэтую каля колена трымают и задают пытание. Кольки померло? Кольки у вас померло? Страх. Страх ён примушая и одних крыху межи переходить, а другим дозволять крыху межи переходить.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии берут удел корреспондентка газеты «Комсомольская правда» Беларуси Вольга Анцепович и политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол. Вязи передачу Віталь Цыганкоў.
Вольга, займаючыся гэтай тэмай, вы і вашы калегі звязваліся з многімі чыноўнікамі ад медыцыны за гэтыя дні. Ці стварылася ў вас уражанне, што яны хацелі хаваць праўду ад грамадства? Было гэта нейкай свядомай пазіцыі? Ці проста гэта можа вот такое рэфлекторнае дзеянне гэтай улады, ну, якая проста сам механізм улады прывучае хаваць пэўныя падзеі ад грамадства, прывучае да інфармацыйнага кантроля? По-вашему, ці быў нейкі загад, ці гэта адбывалася ўсё па інерцыі?
Мне цяжка разважаць на тэму, ці быў загад, ці па інерцыі. І ўражанне складваецца такое, што яны паставілі перад сабой мэту не нагнітаць паніку. Але наадварот, ад іх каментароў становіцца толькі горш, як сведчыць, напрыклад, водгукі нашых чытачоў на сайт. Ванні чытачоў вельмі шматлікія. Як толькі з'яўляецца каментар, што ўсё пад кантролем і няма эпідэміі, адразу ўзнікаюць вялікія сумневы. І як пішуць нашы чытачы, што ага, у нас і сексу ў свой час не было, і Чарнобылю не было, і нічога не было, ўсё было добра, а потым аказваецца, што ўсё гэта было і вельмі нават моцна было. Гэтак сама і з эпідэміі. Людзі не вераць, а чыноўнікі спрабуюць адказваць так, як і незвычайна любяць адказваць. Быццам бы адказалі і ў той жа момант сапраўднай інфармацыі не далі, альбо не зусім. Просто зараз ситуация іншая, и зараз, мне здається, коли б яны два дні на день робили некие информационные повідомлення, вельми конкретные, вельми открытые, было б только лепш и им, и нам, и усім.
Но есть уражение, что они неяк сдаются под натиском журналиста и вымушены нечто все-таки вытискать себе, нечто давать.
Ёсць уражанне, што яны пачынаюць разумець, наколькі сур'ёзная сітуацыя, што паніка ўзнікае, нягледзячы на ўсе іхнія спробы. І мне здаецца, што некае з'яўляецца разуменне, што нельга зусім маўчаць, трэба нешта казаць. Другое пытанне, наколькі далёка яны ў гэтым пойдуць і наколькі адкрытая інфармацыя будзе ў нас з'яўляцца.
Владимир, на вашу думку, як вся гэта гісторыя прынцыпова можа адбіцца на аўтарытэце ўлады ў шырокім сэнсе слова? Мы, канешне, не ведаем, чы які маштаб набудзе эпідэмія, але з таго, што мы бачым сёння, можна ўжо рабіць нейкія высновы.
Ну, по-перше, вот, коли моделюешь ситуации, завжди берешь с крайней модели. Лепший вариант, худший вариант. У принципе, может отбыться гриппово-парсюковая революция в громадстве. Ну, это коли повеличится колькость смертей. Это такий скрайний варіант, а отсюль можна вже плясати униз до більш стабільної ситуації. Чому я так кажу? Справа в тим, що от мой син 7-годовий хворіє зараз, а до його прийшла врач, температуру батьки мерили, яна послухала, грипу нема, і все. Аналізів на грип не робилося. У нас лежить 90% людей хворіє по квартирах, по домах, а не у больницах. У них ніхто не робить аналіз. Це потенційні разносчики інфекції. У моєго сина, я у бабулі зараз, разом з ним у квартирі знаходиться ще 6-годовий братик і 3 дорослих жінки, які кожен день ходять на працю. Ось мой син на сьогодні, це потенційний носбіт інфекції і разносчик такий. Значить, це перше. Таким чином, ні міністри, ні врачі, вони не ведають реальної ситуації, не робиться аналізів. Отсюль їх єдина державна функція – це супокоювати. Потім, і нема лек на проведення аналізів, на виявлення цих грипових ефектів. Нема лекаў, каб лячыць гэта ўсё. І тут уже, ну, літерально под Богом ми ходим. Тому тут абсолютно непредказальні наступства, але подрив довіру до влади може бути колосальний. Президент мовчить. Ні слова, ні полслова. Хоча в усіляких таких економічних ситуаціях він вискокував на телеекран, елементував, там когось обвинувачував, міністрів, от літерально у п'ятницю минулую, пригрозив там міністрам відставкою всього кабінету уряду, а грипу як бицем був його нема. Таким чином, під погрозою з пункту гледження уладотримальників, їхній рейтинг, їхній авторитет, і напередодні президентських виборів, це вже я кажу про другий такий більш вірогодний варіант, не хочеться думати про страшний варіант масової епідемії і там тисячу смертних заходів, я думаю, що це просто під питанням ставиться прогнозована перемога Лукашенки. Ось вам є ще один варіант.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У дискусії брали удел кореспондентка газети «Комсомольская правда» Беларуси Вольга Анцепович і політолог, кандидат філософських наук Владимир Подгол. Вёў передачу Віталь Цыганкоў. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Беларуская замежжа».